Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Zederna Garalurrek eta Arantzadik proiektu bat abiarazi dute mendialdeko ondare migratuari balio emateko. Galdutako, lapurtutako edo saldutako ondasunak oinarri hartuta herrietan landa garapena sustatzeko proiektuak bultzatzea hartu dute xede. Eta honen inguruan gehiago jakiteko normalean astelenez izaten dugu gurean, baina gaurkoan aste artez gurean dugu Edurne Elizondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi, eta zu?
Ongi ere bai, ongi ere bai.
Ongi hasi dugu astea?
Bai, bai, nahiko ongi. Gara kajatuko, nahiko
ongi. Oso ongi. Ba, aipatu dugu zein den gaia konta eguzu, honen inguruan?
Bai, proiektu nahiko bitxia da. Hortxe Zederna Garalurreko eta Arantzadiko kidek azaldu ziguten aurkezpena egin zutenean, ba, herriakin baten historiara lotuta gonarren, ba, toki horretako memoriatik kanpo gelditu diren altxorrek edo ez, osatzen dutela ondaren migratua. Ba, balio artistiko eta historikoa badute, baina herritikat dira, ba, norbaitek edo galdu, lapurtu edo bildegi batean, ba, gorde zituelako, ezta? Hau da, herritarren egunerokotik kanpo gelditu zirelako nolabait erranda. Baina orain Zederna Garalurrek eta Arantzadik egin nahi dutena dain zuzen ere, ba, altxor edo ondare horiek bilatu, berreskuratu beren historia, eta horren bidez hain zuzen ere, ba, proiektu zehatzak garatu herri-zerri, ba, herri horretako, ba, ekonomia sustatzeko, ba, herri horri lotutako edo herri horren historiari, kulturari lotutako proiektuak garatzeko, eta horrela, ba, bertzeak bertze, ba, turismoa erakartzeko, ez da? Eta hainbat adibide jarri zizkiguten. Nik adibide hoietako batzuk edo, bueno, mendialdeko herri hoietako batzuetan galdutako edo, ba, hori ez, biltegi batean ba, gordeta egon diren altxor hoietako batzuk aipatu ditugu reportajean. Ba, adibidez, Errondoko tinpanoa, nahiko bitxia, ze kontua da, Untzitibarretik, ba, New Yorkera joan zela, Errondoko tinpano hau. Pentsa, zeinen urruti,
bai.
Eta kontua da, ba, orain egin nahi dutena da, ba, zera, pieza bat eskatu edo erreplika bat eskatu New Yorkeko Metropolitan Museoari, hori da proiektuaren oinarria, ea herriak ba, bueno, bere prozesua egiten duen New Yorkeko museo horri erreplika bat eskatu alizateko, eta erreplika hori, ba, herrian jarri, ez da, 65-etik dago New Yorkeko Metropolitan Museo horretan, aurretikan, ba, esku aritu zen hainbat bilduma ezberdinetan egonda pieza, azkenean museo horretara ailegatu arte, ezta? Eta erran bezala, hortxe Arantzadiko kidek prestatu duten proiektuan, ba, proposamen bat egin diote Ibarrari, ezta? Eta proposamen horren barruan, ba, horixe dago, informazioa biltzea, erreplika bat egitea, nola baiteko, ba, bueno, erakusketatxoa edo antolatzea, eta informazio horrekin guziarekin, ba, bueno, ba, nola baiteko ba, eskaintza bat biltzea, ba, bisitarientzat eta herritarrentzat ere bai, ezta?
Mm-hmm.
Gero, badago bertze bat, bitxi hau ere, Arrolako Errotarena. Kasu honetan, Arantzadiko kideek nabarmendu zuten, ba, bueno, batetikan ingenieritza industriala dagoela, eta bertzetikan etnografia, ezta? Ze Arrolako Errota hau, zean, Ezkarozeko herritarrena zen, eta, bueno, alde batetik zea errota tradizionalen zea lagin baten lagin bat da, baino ikusten ziren jada, ba, bere garaiko, ba, aurrerapen teknologikoak biltzen ari zela, ezta? Eta, bueno, nola baliatzen zuten ura elektrizitatea sortzeko, egurra mozteko, eta aipatzen zuten ere, ba, bueno, azkenean errota bera elkartzeko toki bat ere bazela, ezta? Ezkarozeko herritarrentzat. Kontua da, gaur egun, errotako, zea, turbina nagusia, herritik kanpo dagoela. Dago, hain zuzen ere, zea, urtasunen, Iruñerriko mankomunitateak handuen egoitzan dago. Orduan, Arantzadik prestatu duen proiektuaren helburua da, mankomunitateari eskatzea, ba, turbina hori itzul dezala, ez da? Ez garotzeko herrira itzul dadin turbina hori, eta, ba, bueno, ba, hemen ere, kasu honetan, zera, helburua da, ba, errotan bisitak hartzeko prestatzea, nola baiteko panelak prestatzea, ba, bueno, erakusketa txiki bat, ba, errota horrek izandako biziari, ba, errota horri lotutako ofizioei buruz, eta bar, ezta? Mm-hmm. Eta erran bezala, pues horixe, ezta, ba, pixkat turismoa erakartzea, turismo jasangarria, beti ere, antolatzaileen hitzetan, eta bueno, azkenean horrelako proiektuekin ere helburua da, ba, bueno, ezta, usteko arriskuan edo dauden herriei, ba, bueno, nola baiteko helduleku bat eskaintzea, ezta? Mm-hmm. Berze adibide batek, zango zaldera eramaten gaitu. Zangozan hain zuzen, Enrique Bigarrena Albretekoaren ondare funtsa dago, eta, bueno, funtsa horretan 40 urtez herriko hainbat pertsonek ba, bildutako ondarea dago, ezta? Arrizko piezak dira guziak, baino zein da kontua, ba, orain arte biltegi batean egon direla gordeta, ezta? Etzeuden herritarren esku. Orduan, Arantzadik eta Zedernagaralurrek prestatu duten proiektuaren bidez, helburua da, herriko San Frantziskoko komentuko klaustroa moldatzea, eta klaustro hori ba, funtsio horretako piezak hartzeko toki bilakatzea. Mm-hmm. Hau da, klaustro hori ba, erakusketa areto gisa erabiltzea nola baiterran da, eta horrela ba, 40 urtez bildutako pieza horiek erakutsi alizatea ba, herritarren esku egon daitezen, eta baita, ba, bueno, bisitarientzat nola baiteko eskaintza ere ba, bilaka daitezen, ez da? Mm-hmm. Eta azkeneko adibidea, aipatu ziguten azkeneko adibidea, Aldoiarko leizekoa da. Olatzagutiko leize bada hau, eta, bueno, nahiko bitxia hau ere, ez da? Ze kontua da, bueno, historia aurrearekin, lotutakoa da Olatzagutiko ondare migratu hau, ez da? Mm-hmm. Ze 80ko urteetan, ba, Portland enpresaren arrobiko lanen ondorioz, leize hori desagertu egin zen. Baina, herriko gazte talde batek, han aurkitu zituen ezur batzuk eta xilezko pieza bat bagorde egin zituen. Eta, bueno, gaur egun Olatzagutiko udalaren esku daude, zea ezurroiek eta, bueno, kutxetan gordeta egon dira, noski, ba, pues, biltegiren batean, ez da? Orduan, bueno, kontua da orain, aztertzea, ongi sailkatzea ezurroiek, xilezko piezarekin gauza bitxi bagertatu da, ze kontua da, ba, bueno, herritar baten esku omen dagoela, eta orduan, Garalurrek, Zederna Garalurrek eta Arantzadik egindako proiektuak ba, proposatzen duean negoziazio bat hasten duten herritarrorekin, mm-hmm. ba, xilezko pieza hori itzuldezan, eta ezurrekin batera, ba, nolabaiteko erakusketa osatu alizateko, ez? Erran bezala, lehenbiziein nahi dute, ba, hori xez, aztertu ongi ezurrak, sailkatu, eta gero, ba, erran bezala, erakusketa bat osatu. Gero, bueno, Olatzagutian badago bertze leize bat, ekoskobilokoa, eta hor duela urte gutxi batzuk hain zuzen, zean Arantzadirekin batera gainera, udalak berak egin zuen olako ibilbide bat, herritikan leizera, ba, bueno, herritarrek ere, ba, aukera izan zezaten, ba, historia horreko, ze aztarna horiek ezagutzeko, ez da? Orduan, bueno, horrekin ere lotu nahi dute, beren proiektua, antolatu nahi dituzte arkeologiaren inguruko jardunaldiak, eta bueno, horrekin guziarekin, ba, bertzeak bertze, ba, horixe, zainbat urtez gordetako ezurroiei balio eman nahi zaie, mm-hmm. historia aurrekoak dira, eta bueno, pixkatori da Zedernagaralurretik eta Arantzaditik proposatu dietena. Berran bezala, ba, horixe, ondare migratua, ba, kasu batzuetan ba, gordeta gondelako, mm-hmm. bertze batuean, ba, pos hori ez, New Yorken dagoelako, errotoko timpanoa bezala, gauza bitxiak, baina bueno, proiektu honek behintzat ematen du aukera, ba, ondare horri buruz informazioa biltzeko, gehiago jakiteko, eta ba, bueno, ondare horren inguruan ba, proiektu oso bat garatzeko, eta ea hortikan ba, herriek ere ikusten duten aukera, ba, horixe ez, ba, bueno, bisitariak erakartzeko, lanposturen bat sortzeko, ba, bueno, nahiko kontu bitxia eta aldi berean interesgarria iruditzen zait, eta bueno, ikusiko dugu oraingoz, hau da Zedernagara Lurrek eta Arantzadik egin duten proposamena, ezta? Orain ba bueno, udalen esku dago, ba horiek garatzea, ba kasu batzuetan urte bateko proiektuak prestatu dituzte, bertze batzuetan ba proiektu luzeagoak, hiru urtera begirako proiektuak dira, ba bueno, ikusiko dugu zer ematen duten, ezta? Ea azkenean ba ondare migratu hori itzultzen den edo erakusten duten edo pixkat goirbailuetatik ateratzen den, ezta? Baina, bueno, nahiko bitxia eta interesgarria iruditzen zaite giarran.
Hori da, orain ikusi beharko dugu proiektu honekin ze negoziazio datu zen, ezta?
Hori da kontua, ezta? Ze, bueno, hemen daude, ernaizut, Zedernagara Lurrek eta Arantzadik egin dute proposamen bat, gero, karo, bakizu, herri-zerri ere, ba, bueno, batzutan dirua behar dela, ez dela, aurre kontuak nondikan ateri, ezta? Ba, bueno, gero bertzelako faseak datoz, proiektuaren bertzelako faseak, baina, bueno, ala ere, Zedernagara Lurrek eta Arantzadik egindako orain arteko lanak ere mandu emaitzarik eta behintzat, ondare migratu horren gixako 100 pieza sailkatu dituzte. Hau da, badago, ez da? Zer aztertu, zer ikertu, zer erakutsi, ez da? Eta, bueno, bada helduleku bat, azkenean kulturaren inguruan ere horrelako mugimendu bat sortzeko herriotan, eta ean, pues bueno, ea kapazak diren, ba, bueno, dinamika berriak sortzeko, eta ea zer ematen duen bide honek.
Hori da, ikusiko dugu. Ez dakitea, aste honetan, Nafarroako hitzan topatuko dugun besterik aipatu nahiko zenuken?
Bai, da, begira, aurrekoan bezala, azken horriko elkarrizketa aipatuko dizut, eta hau ere Julen Ugartementia lankideak egindakoa, Ainhoa González, Iruñeko udal txistulari bandako kide berriari egin dio elkarrizketa, hain zuzen ere, ba, talde honen historian bandan sartzen den lehendabiziko emakumea da. Eta, bueno, aipatzekoa da, 1942an sortutako talde bat dela. Beraz, bazen garaia, emakume bat hartzeko, eta kasunetan, ba, horixe, Ainhoa González izan da, eta hementxe berak, bueno, Julen Ugartemendiak izenburura eramandako Ainhoa Gonzalezen hitzak, ezta? Eredu bat izango dute musika eskoletan dauden neskatoek. Berak etzuen izan, kasu honetan falta zitzaion, ezta? Iruñeko txistulari bandan emakume bat, baino bera izanen da, ba bertze neskatoriek beharko duten eredua.
Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Edurne gurean izateagatik eta entzuleren bati interesa piztu baldin badia aipatutako gairen batek, hau eta askoz gehiago topatuko du aste honetako Nafarroako izan, ezta?
Hori da, eta hurrengoan badertze gaia honi.
Hori da, ba hurrengo astera arte.
Zuri, agur, eskerrik asko.